Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 16-njy dekabr hepdeniň ýekşenbi günü. Dünya Türkmenler programmamyzyň türkmen diliniň meselelerine bagyşlanan ýürüýçe saýany dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tans edýär. Pakistan Uşunun başlığı Golay'da hopsuzluk güyüşlerinin 32 kazasını ve 2 sani asudur ayeti öldürmekte esası roğluyunan Üniversite Çengsi'nin harbi suutlarda ölümü hüküm edilenliğini tasdikladı. Pakistan harbilerinin 16. dekabrda çıkaran ölüm hükümleri varadaki beyanatını cezalandırmaların nerede geçirilecektiği aydılmayar. Emma beyanatta General Kamer Javad Baygwa'nın yine 20 sani Çengsi'nin türme möhletlerini tasdiklandığı haber veriliyar. Bu cengçiler hopsuzluk güýüşlerine göp Pakistan'a Hristiyanlara hüjüm etmekde, bilim edaralarını yıkıp yumurmakta ayıplandı. Pakistan 2014-nji ýylda Peşawardaky mektebe edilen hüjümde 150-den gowrak adam köp çağı öldürilenden soň ölüm hükmüne giren moratoriumyny ýatyrdy. Pakistan 16-njy dekabrda Peşawardaky goşun jemgyýetçilik mektebine edilen gany hüjümiň 4-nji ýyl dönümini belleýär. Almaty'nın polisiyası yurdun odalkı sovet sayıldığından garasız olmağının 27 yıllık münasibetli demonstrasiya kurnamakçı olan adam hukuklar aktivistlerinin bir neçesini tutsak etti. 16. dekabrdaki polisiya basıp yatırmaları Almaty'nın merkezindeki garasızlık yadigarlığının yanına yığınansıp protest demonstrasiyasını geçirmeye sinansan aktivistlerine şanalı. Ağır, ruh, hak, adam hukuklar kazanasının başlığı Baktıcan Törögözüne Azatlyk Radiosynyň gadak gullugyny aktivistleriň käýerinin häkimetler tarapyndan öýlerinden çykmalarynyň öň ýanyna tutsak edilendigini görüňerdi. Törögözüne öz öýüniň gapdalyny köçede nowatçylyk çekýän polisiýa işgärlerini görkezýän suratlary Facebook-da çap edip özüniň öýden çykmagyna ýol berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Gazakstan Gunwatarynak Ural şäherine polisi 16-njy dekabrda Uralskaya Nedelya gazetiniň jurnalistleri Mariya Melnikovany we Raul Uporowy tutsak etdi. Gazakstandaky adyl söz media gözekçiligi guramasy Urallaky polisiýanyň gazetiň eýesi Tamara Eslyamowanyň baş redaktor Lukman Ahmedýarowyň jaýlarynyň daşynda hem polisiýa ofislerlerini ýerleşdirenini habar berýär. Orsiýetiň uzak günni gorunaky Primorya sewtinde ýene bir gezek gubernator saýlawlary geçirilýär. 16-njy dekabrdaky saýlawlarda Kreml tarapyndan gollanylýan ýerine ýetirji gubernator Oleg Kozhemyakonyň saýlawlardan öňkü pikir soramalarda uly öňdeligi eýe bolmagyny 4 kandidat bäýinleşýär. Territoriýanyň liderini saýlamak üçin geçirilýän bu sesberişlik 20-nji sentýabrda netijeler hakyky däldirilip ulan edilen 2-nji tapkyr bäýinleşikden soňky 3-nji synanyşyk bolup durýar. 16-njy sentýabrda geçirilen saýlawlar ses sanaşlygynyň soňky pursatyny uly dawa döredip, uzak günne görülýän ýönüne dartgynly ýagdaýlaryň emele gelmegine sebäp boldy. Ermenistanyň merkez saýlaw komissiýasy ýerine ýetirji premier-ministr Nikol Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygynyň 9-njy dekabrda geçirilen ýerki parlament saýlawlaryna anamdar ýeňiş gazananlygyny resmi taýdan tasdiýek etdi. Merkez saylaw komissiýasynyň başlygy Tigran Mukuçyanyň 16-njy dekabrda aýtmagyna görä, ahyrky resmi netijeler Paşinyanyň ýaranlygynyň ses berişlikde 70%den gowrak gollaw alanyny görkezdi. Türkmenistanly saglyk syýahatçysy Hindistanyň özüni polisiýa diýip tanadan adamlara 7000 dollaryna gurlatdy. Hindistanyň Hindustan Times.com neşriniň 15-nji dekabrda beren habaryna görä, Şukur Şukuro diýip atlandyrylan Aşgabatly ýaşaýjy aýaly bilen 3 ýaşyndaky kygynyň saglygyny özertmek üçin Hindistanyň demirgalygynyň Haryana ştatynyň Gurugram şäherine barypdyr. Polisiýanyň hepdeniň 5-nji güni beren maglumatyna görä, ogurluk 13-nji dekabrda bolýar. Öýlerini barlyk geçirýän polisiýa ofiserleri hökmünde tanadan 2 erkek aýaly we gyzy bilen mehman ýerinden tanışlarynyň ýanyna barýan maskala gadalaryny saklap, olardan dokumentlerini görkezmeklerini talap edýär. Sadar polisiýa stansiýasynyň ofiserleriniň sözlerine görä, ol adamlar öz pidalaryny götürüp barýan sumkalaryny hem görkezmeklerini talap edipdirler we onuň içindäki 7000 dollary ogurlap gaçyp gidipdirler. Owansanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň 2-nji sekretary Kuya Muhammed Salim Şarifzada türkmen paýtagtyna bolan köçe ýol hadisasyna helak boldy diýip Owansanyň bir TVNews neşri habar berýär. Owan ilçisi Mirwais Nabyň sözlerine görä ýol hadisasy 15-nji dekabrda ir sagat 6 onna diplomat Aşgabatdan Mar şäherine tarap uranyna boldy. Ýol hadisasynyň sebäpleri we beýlek pidalary hakynda maglumat berilmeýär. Siz habarlar diňlediňiz. Dünya Türkmenler programmamıza geçmeden öň gepleşiklerimizi hepde ahyrynyň esas temalarynyň biri. Türkmenistanyň üst açylýan we detallary ýaşyrylýan korrupsiýa baradaky maglumatlar bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistan dünýäde korrupsiýa görkezdileri boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň hatarynyň agdalýar we bu ýagdaý ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow hökümeti we döwlete ýolbaşçylyk eden ýyllaryny sol wagtky baş prokuror Gurbanyýew Atazanowanyň hökümet meclislerine veriyen hasavatlarını vaqtal vaqtal öz oluşlu paş edis görünüşünü tasdik kolyardı. Emma yurtta hakimiyet çalışandan son korrupsiya karşı alınıp parlayanı gaydilyan görüş bu açıklığını hem yitirdi. Döwlet eýçiliginiň Türkmen mediýasynyň 14-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä prezident Gurbanyly Berdimuhammedow ýene bir gezek hökümetiň ýokary gatlyklaryna korrupsiýany bölekleýin boýun aldy. Döwlet dostunyň mundan öň hususan geçen ýylyň maýyny korrupsiýa garşy barly